Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Во НИФ објавуваме. Каков е македонскиот патнички транспорт? Лиценци има, возачи нема. Ревизорски извештај. Агенцијата за вработување потврдила во вработувањето. Рудникот за литиум на Рио Тинто предизвика гнев во Србија. Почнуваме со прегледот вести по смртните останки на 45-те македонски граѓани кои загинаа во сообраќајната несреќа во Бугарија се очекува утре во 9 часа да пристигнат на меѓународниот аеродром Скопје, соопшти попладне во Министерството за надворешни работи. По пристигнувањето, како што наведува МНР, поворката ќе се движи поодна пред утврдена патека до и низ главниот град. Во периодот од 10 до 13 часот граѓаните ќе може да додадат последна почит и да положат цвеќе на плоштадот Скендербек и да следат поворката која ќе помине по булеварот веднаш до плоштадот во периодот меѓу 11 и 12 часот. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа направени се 2440 тестирања, а регистрирани се 333 нови случаи на COVID-19. Во истиот период регистрирани се 16 починати лица, меѓу кои 33 годишник од Битола и едно лице од Скопје на 42 години. Дополнително, согласно регистерот од мој термин, пријавен и уште едно починато лице со датум на смрт од 30 ноември. Со ова вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 216.328. На починати е 7.609, а активни се 8.050 случаи. Бугарскиот председател Румен Раде во Страсбур разговарал со францускиот председател Емануел Макрон, соопшти прес службата на председателот на Бугарија. Радев на Макрон, како што се наведува во соопштението, му ја пренел позицијата на Софија, дека очекува конкретни резултати во диалогот со Република Северна Македонија, што ќе гарантираат европски вредности во почитување на човековите права, прекинување на разговорот на омраза и заштита на бугарското културно-историско наследство во државата. Теми на разговор и прашањата меѓу двете земји и влегувањето на Бугарија во Шенген зоната. Американскиот државен секретар Антони Блинкен побара од Русија да ги повлече своите војници распоредени во близина на Украина и да ги почитува договорите од Минск со цел да се стави крај на конфликтот во истокот на земјата. Блинкен ова го кажал на денешната средба со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во Стокхолм на наргините на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите членки на ОПСЕ. Блинкен го повторил повикот на Соединените Американски држави до Русија да ги повлече своите сили и да се придружува до договорите. Се вели во сообщението на State Department од испратенот канцеларијата на портпаролот Нед Прајс. Во него се додава дека најдобриот начин да се избегне кризата е преку дипломатија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. По несреќата на автобусот на Беса Транс во Бугарија, во која загина 45 луѓе, се отвора прашањето каков е патничкиот транспорт во земјава. Анализите покажуваат дека се издадени 1031 лиценца за автобуси за меѓународен сообраќај, а сертификати имаат околу 15.000 возачи. Повеќе од Марија Митевска.
Автобусот на Беса Транс кој учествуваше во сообраќајната несреќа на магистралниот пат Струма во Бугарија, немал ни лиценца, возачите не биле пријавени, иако на превозниците согласно законот не има ограничен бројот на лиценци ни на возачи. Во несреќата загинаа 45 патници, а 7 беа повредени. Беса Транс, како што и претходно пишувавме, имала 4 лиценци за автобуси и 4 сертификати за возачи, но конкретниот автобус, како што се покажа, злоупотребувал лиценца друго возило и македонската граница на тој начин ја поминал повеќе од 130 пати. Се уште не е познато дали возачите имале сертификати потребни за да извршуваат дејноста, но факт е дека не биле во редовен работен однос, како што налага законот. Тоа го потврди и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на пресконференција за несреќата. Лиценците пак за вршење на меѓународен превоз на патници, како што ни одговори од Министерството за транспорт и врски, изнесуваат 14.000 денари. денари. Има издадено вкупно 1031 извод од лиценца за автобуси за вршење на меѓународен слободен сообраќај. Во законот се наведува и дека фирмата треба да има вработено во редовен работен однос минимум еден возач по возило, тоа значи дека Беса Транс и по овој основ го прекршила законот. Во однос на бројот на сертификатите во електронската база на податоци во Министерството за транспорт и врски, има евидентирано околу 15.000 сертификати издадени на професионални возачи за патнички и товарен транспорт, додаваат од Министерството. Тоа значи дека во државата има доволен број на возачи споредбено со бројката на автобуси кои имаат лиценца за вршење на меѓународен превоз. Но Билјана Муратовска од Макам Транс вели дека има голем одлив на возачи во земјите од Европската Унија. Таа додава и дека 8 месеци не можеле возачите да полагаат за добивање на сертификат.
Меѓутоа, ние се соочуваме со проблем во однос на полагајата. Исто така имаме проблем, бидејќи приучени возачи имаме, што завршиле курс.
Според Муратовска, еден од проблемите е и каков квалитет на возачи имаме.
20 години повеќе немаме смер возач во средните технички школи, каде што би излегле луѓе кои што се специализирани, бидејќи возачот не е оно што го замислуваат луѓе. Треба да биде на вистина познавач на многу прописи. Не е доволно само да знаеш да возиш.
Министерот Бочварски најави измени на законот за полагање на возачите за добивање на сертификати.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Последниот извештај на Државниот завод за ревизија открива дека Агенцијата за вработување има слаби резултати во посредувањето на вработените да најдат работа, но дека проблеми има и со платите на вработените и раководителите. Тема на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Помалку од 10% од луѓето кои биле прогласени за технолошки вишок повторно нашле работа, бидејќи Агенцијата за вработување потврдила во обидот да ја намали нивната бројка преку посредување со работодавачи. Според податоците од последниот ревизорски извештај за работата на Агенцијата, забележливо е дека покрај заложбата за учество во посредување, мала бројот на лица кои се вработиле во период од 2016 до 2020 година. Ова се однесува на невработените кои добиваат паричен надоместок од државата затоа што останале без работа по основа на технолошки вишок, стечај или сезонски работници. Според податоците на Државниот ревизор, лани во Агенцијата за вработување од 1099 невработени кои земаат паричен надоместок и бараат работа, само 119 се вработиле преку посредување на Агенцијата. Од овие 119 луѓе, вкупно 90% или 107 луѓе се вработиле во дејноста образование. Имено се работи за лица кои биле вработени на определено време во образовни установи по што го искористила правото на паричен надоместок и повторно најголем од истите се вработуваат во истите образовни установи преку посредување на Агенцијата, се вели во извештајот. Во 2019 година од 2152 корисници на паричен надоместок, само 88 луѓе нашле работа со помошта Агенцијата. Лани бројот на невработени кои добиваат паричен надоместок од државата порастал за 47% во однос на 2019 година. Односно, регистрирани се вкупно 6710 невработени кои се корисници на паричен надоместок од државата. Професор Темелко Ристаски вели дека проблемот за неуспехот на посредување за вработување на корисниците на парична помош лежи во инертноста на институцијата.
Една страшна инерција како патолошка појава. Јавната институција треба да биде ефикасен сервис на граѓаните, во конкретниот случај сервис за вработување на граѓаните. Треба да ги следи, будно да ги следи состојбите и брзо да реагира за да им помогне на граѓаните.
Ова е само една од системските слабости кои ги утврдил ревизорот при минато годишното чишлање на работата на Агенцијата за вработување. Меѓу другото, ревизорот изрази неповолно мислење за вистинитоста и објективноста на финансискиот извештај и за согласеността со законската регулатива, упатства и воспоставени политики. Како системски слабости ги наведува и потребата од измената на законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, потоа недонесување на нов колективен договор на ниво на работодавач, како и податокот дека не е доставен предлог до владата за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на платите на вработените.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Како влие ковид-пандемијата која светот е живе веќе втора година врз исхраната и врз психичкото здравје на македонските граѓани? Македонското научно друштво презентираше неколку трудови на научници токму за таквите влијанија. Детали пренесува Жанета Здравковска.
Македонците за време на ковид кризата повеќе јадат домашно подготвена храна, а со тоа водат и поздрав начин на исхрана, кој сепак заостанува за светските стандарди, а дел од стресот го надминуваат посегајки појадење, па имаат проблеми со телесната тежина. Покрај ова пандемијата им донесе и психички проблеми како страв, стрес, депресија, дури и кај младите. Ова го покажа научните трудови презентирани на научно-стручниот собир за последиците од коронавирусот врз различните обштествени сегменти организирано од Македонското научно друштво во Битола.
Очигледно кај поголем број од популацијата се јави прекомерната тежина заради поголемето количество на храна која што се внесуваше, бидејќи сепак бевме ограничени во движењето, во излегувањето, напуштањето на своите домови и секој посегнуваше за да ги смири таја паника, нервоз за која што се вуваше во тие моменти и посегнуваше по храна која што кај дел од популацијата, за жал, во нашата држава не е толку се спроведуваше таа здрава исхрана, за разлика од светско ниво каде што повеќе од 40-50% го зголеми онај правилен начин на исхрана во тој период на ковид пандемија.
Рече професорката Невена Груевска, преседател на Македонското научно друштво, која напиша научен труд за влијанието на COVID-19 врз исхраната. Во однос на менталното здравје зачестена е појавата на депресија во однос на предходниот период пред појавата на ковидот, а со тоа и агресивноста кон себе и кон другите. Па лицата се склони да обвинуваат некои други па и непознати работи, покажи истражувањето на психологот и професор Сашо Кочанковски, подпреседател на Македонското научно друштво.
Кога се јавуваат промени во однос на нивото на стрес, во однос на исцрпеноста, бърнаут синдромот, посебно кај здравствените работници заради зголемениот притисок, активности на задолженија.
Сепак, во овој период се зголеми научно-истражувачката работа. Истражувањето на професорката Лидија Стефановска покажа дека од 33 анкетирани научни работници за време на пандемијата, сите напишале 3 или повеќе научни трудови.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Рударски потфат вреден повеќе милиарди долари станува символ на јавен отпор, бидејќи владеачката партија во Србија протурка закони што ќе го олеснат надминувањето на јавното противање на таквите проекти. Повеќе за рудникот Рио Тинто, кој деновиве го бранува северниот сосед, од прилогот на Гоце Атанасов.
Златко Коканович живее во идиличен дел од Западна Србија, кој инвеститорите се надеваа дека ќе го трансформираат во најголемиот рудник за литиум во Европа. Ветеринар и фармер, тој не е заинтересиран за околу 1000 долгорочни работни места што ги ветува англо-австралискиот гигант за метали и рударство Рио Тинто. 45-годишниот татко на 5 деца само сака да го задржи својот дом покрај околу 200 сосуди во селото Горне Неделнице, во близина на Лозница, во плодната долина Јадар. Целиот мој имот е во зоната на рудникот, планираните депони и другата инфраструктура, изјави Коканович за Радио Слободна Европа. Планот на Рио Тинто од 2,4 милиарди долари е да ја направи Србија главен глобален производител на мекиот сребрен метал, што е важен за растечката светска флота на електрични возил. Во 2004 година локалната подружница Рио Сава откри литиум во нов минерал кој отогаш го доби името јадарит по регионот. Рио Тинто се уште нема објавено студија за влијанието врз животната средина, иако се надева дека ќе започне со изградба на рудникот следната година и ќе го пушти во функција до 2026. Проектот за рудникот Јадар предвидува преселување на околу 50 домакинства во Горне Недејниц и две други села, Слатина и Брезјак, со вкупно население од околу 1000 луѓе. Треба да се купат уште околу 330 парцели од нивните собственици за да се направи простор за големиот подземен рударски комплекс од 250 хектари. Од Очај и заедно со најмалку 10.000 други жители под Сдруженијето наречено Лозница против Рио Тинто, Коканович се сврте кон активизам за да се бори против проектот. Големи демонстрации и сообраќајни блокади избувнаа во Белград и во другите градови, додека илјадници Срби изразија гнев поради усвојувањето на двата предлог закона спонзорирани од владат. Едниот за воспоставување нови правила за експроприација на приватната собственост, а другиот за елиминирање на прагот на излезност на националните референдуми.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.